Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В студії для вас працює Змітер Лукашук. Наш стрим, як звичайно, можна не тільки слухати, але й глядіть праз аккаунти Єврорадіо у соціальних сітках. Фейсбук, Однокласники, ВКонтакте, на каналі Ютуб. 1 вересня 1939 года Другая сусветная война пришла не только на территорию Польши, але и у Беларусь. Тады у шихтах войска польского опынулися тысячи белорусов и уроженцев нашей краины. Все гэтыя люди с первого дня змагаліся супраць нацизмов. А раніцей 17 вересня 1939 года части Червоной армии не просто перейшли до военную советско-польскую мяжу, але и атаковали польских помежников, которые оховывали кордон. После тих боев на территории Беларуси засталося вельми шмат могил, як польских, вибачаюся, як польских войсковцев, так и солдат Червоной армии. Але гэтыя могилы усе... Ну, большасць з іх знаходзіцца ў такім занядбаным стане, бо беларускае грамадства мала ўвагі надзяляе гэтым магілам. І падзеі тых часоў апісваюцца ў новай кнізе гісторыка Ігара Мельнікава «Верасень 1939 года. Магілы неаб'яўленай вайны». Пра гэтую кнігу, пра тое, што яна сябе ўяўляе, увогуле пра працу гісторыка Ігара Мельнікава, мы зараз і пагаворым з ім у нашым эфіры. Добрый дзень, спадар Ігар.
Прывітанне, вялікі дзякуй за запрашэнне.
Спадар Ігар. Не первый раз устракаемся у нашей студии, не первый раз расповедаем про вашу новую книгу, черговая новая книга. А в уголе, кольки у вас уже их?
Я уже сбился, на самом деле. Но я думаю, что 15 штук напевно зараз.
15 книг?
Так.
И откуда столько часу у вас хапая, как находить документы, все это збирать и выдавать книги?
Литерально 2 дні я такое же самое питание почув от супрацовников Института национальной памяти Польши и отказал, что на самом деле я живу с историями, наверное, во всех сенсах. Я живу этими подеями, я живу этими людьми, я живу их историей, я живу их минувшиной, але разом с тем, ну, это допомагает мне утримливаться разом с тем. Я роблю историю смачной, зрозумелой, и я хочу заработать, я отчуваю, это уже гучно гучить, але насамрэч я чуваю нейкую місію, таму што варта гэтую гісторыю вярнуць беларускаму грамадству, варта, каб нашыя суседзі, як у Расіі, так і ў Польшы, зразумелі, што беларусы ўсё ж памятаюць пра тыя падзеі, асабліва пра другую сусветную вайну, і, безумоўна, вельмі шмат пытанняў застаецца яшчэ вось менавіта ў гэтым кантэксце. Мая новая кніга «Верасень 39-го магіла неаб'яўленай вайны» якраз прысвечана адной з такіх тэм, якая і паказвае, што па сутнасці гэта была сапраўды вельмі жорсткая вайна, пра якую ў Савецкім Саюзе амаль не ўзгадывалі, пісалі пра вызвольны паход, пісалі пра яблыкі ды кветкі, але насамрэч не ўзгадывалі пра тое, што баі пачаліся ад самай мяжы, і на тэрыторыю ўсёй заходняй Беларусі не толькі пагібалі жаўнеры войска польскага, але шматлікі чырвонаармейцы, прадстаўнікі іншых родаў войскаў. І пазней, 41-45 год, просто змыў гэтую гісторыю. Просто гэтыя магілы, гэтыя пахаванні, як польскія, так і савецкія, схаваліся за брацкімі магіламі чырвонаармейцаў, нямецкімі пахаваннямі з перыяду менавіта ўжо той вайны.
Вот, дарэчы, вельмі цікавы момант. Мы заўсёды... Ну, вот у нашым асяродку гісторыкі, там людзі, якія цікавяцца, ну, скажам так, не, можа, прабілі вось гэты бетон савецкай ідэалогіі, мы кажам, другая сусветная вайна, у якую, якая закранула Беларусь яшчэ вось у верасні 1939 года. Але і ў савецкай тады ідэалогіі, і фактычна зараз у нас паўсюль адзначаецца менавіта пачатак другой не другой сусветнай вайны, а вялікай отечественнай вайны, вялікай айчыннай вайны. Вот ўсё ж такі, ваша кніга скіравана на тое, каб спрабаваць давесці, што вайна не ў 41-м пачалася, прынамсі на тэрыторыі Беларусі.
Я гэтую кнігу прысвяціў, вот адразу напісана, гэтая кніга прысвечана беларусам, жаўнерам войска польска, які яшчэ верасні 39-го года зрабілі першы крок да перамогі ў траўні 45-го года. Вайна пачалася для Беларусі ў менавіта першага верасня 39-го года, і кніга пачынаецца з апісання таго, як нямецкая люфтвафа адчуўшы сігнал з Менску, я Мінск, бо менавіта з гэтага пачалося, немцы накіравалі ў Крэмль тэлеграму з просьбай, каб Мінск надаваў сігнал, і пілоты Люфтвафы просто накіроўваліся па гэтым сігнале, пачалі бамбіць Брэст, Гродна, Новагрудак, Баранавічы, Караліна аэрапорт, аэрадром пад Мінска, пад Гродна, Ліду і гэтак далей. І вось тады пачалі пагібаць не толькі беларусы, але і жыхары там, палякі, габрэі і гэтак далей. Жыхары заходняй Беларусі, польскія грамадзяне, але гэта наша гісторыя, гэта нашы людзі. І вайна вельмі хутенька прасоўлася, потым была абарона Брэсцкай крэпасці, потым была бітва пад Кобрынам знакамітая, і немцы не прайшлі Кобрын, толькі пасля таго, як даведаліся польскія жаўнеры, што 17 верасня перайшла чырвоная армія, яны адступілі з-пад Кобрына. Была гераічная абарона Гродна ўжо перад часткамі чырвонай арміі, але гарадзенцы рыхтаваліся абараняцца перад немцаў, былі здзіўлены, калі танкі з'явіліся з захаду, савецкія танкі. І вось усе гэтыя падзеі, яны насамрэч даказваюць, што гэта была жорсткая вайна. Але калі, напрыклад, у Польшы памятаюць, я вось літаральна ехаў на нашу перадачу і паслухаў, пра што размаўляюць людзі ў маршрутцы. Маладзёны майго ўзросту, раней маладзейшага ўзросту. Вось нават калі абмяркоўваюць 75-ю гадавіну вызвалення Беларусі, то не разумеюць кантэкст таго, што пасля вызвалення Менску яшчэ палова тэрыторыі Беларусі заставалася пад немцамі, яшчэ Беларусь не была вызвалена, бо баі працягваліся яшчэ да канца лета насамрэч. А што 1 верасня вайна прыйшла, і што людзей забівалі, беларусаў забівалі, і што тыя ж самыя беларусы змагаліся. Гэтага ў нашых беларусаў, у свядомасці нашых беларусаў, асабліва на ўсходзе нашай рэспублікі, не прысутнічае. І ўсе мае кніжкі і гэтая кніга накіравана. І зараз гэтая кніга, гэта я не баюся гэтага слова, унікальна даказвае праз артэфакты, праз магілы гэтых самых жаўнераў, што была жорсткая вайна, як для савецкага боку, так і для польскага боку. І як польскія, так і савецкія магілы варта памятаць сучасным беларусам.
Дарэчы, пытанне, от я ведаю, што вы там шмат маеце кантактаў там з настаўнікамі, з выкладчыкамі, там сваімі калегамі, гісторыкамі хаця бы. Як у сённяшняй Беларусі падзеі вось гэтай вызваленчай кампаніі чырвонай арміі падаюцца? Як яны вот нашым маладому пакаленню паказваюць, як іх прадстаўляюць?
Вельмі скарочана. Гэта вялікая праблема. Факты даюцца, безумоўна, па 17 верасня, што былі баі на мяжы, там прасоўваліся войскі чырвоныя, але не хапае вось гэтай менавітай канкрэтыкі пра тое, што была жорсткая вайна.
Вот я просто прыгадваю свае часы, тады яшчэ была савецкая школа. Як нам расказвалі, памятаеце, гэты малюнак, дзе там беларускі селянін цалуе засос чырвонаармейца. Вот зараз гэтак жа падаецца?
Плакат Карэцка, гэта такі досыць моцны савецкі сімвал, які да сённяшняга дня жыве ўсіх жывых. І гэты момант ён ілюструе тое, што не хапае інфармацыі, ёсць голад гістарычных фактаў. І ўсе мае кнігі, і заходняя беларуская Атлантыда, і мяжа была пад Мінскам, і другая светная вайна, вось той альбом, пра які мы казалі ўжо раней на перадачах. Насамрэч, яна скіравана на тое, каб данесці гістарычную праўду людзям, каб паказаць гэтыя факты. І ведаеце, гэта пазітыўна, але некаторыя факты, вялікая колькасць фактаў з маіх матэрыялаў, з маіх публікацый якраз потым людзі выкарыстоўваюць. Тыя ж выкладчыкі, тыя ж людзі экскурсаводы, якія, напрыклад, экскурсіі водзяць і праводзіць, і кансультуюцца са мною ў тым ліку. Я сам гэта раблю, я сам являюся кіраўніком групы вайскова-гістарычнай рэканструкцыі беларусу войску польскім. Карыстаюся момантам, адразу спадар Дмітрий вам зраблю такі прэзент. Гэта якраз сімвал нашай групы, гэта мы самі распрацавалі. Здесь ёсць беларуская пагоня, здесь ёсць польскі герб арол і надпіс. А вось ма надпіс цікавы, памятаць кожнага. Вось цікава, мы распрацавалі гэтую сімволіку гадоў 4 назад, таму назад, а зараз у Беларусі адбываецца акцыя «Беларусь памятае». І літаральна месяц тому назад дадалі «Помніць каждого». Я подразумеваю, что где-то убачили и выкористали.
Яны умеют там день вышиванки взять, скрасти.
Але я не супраць гэтага. Я только удячны тому, что только трэба сапраўды памятать кожнага. Не только кожнага советского жаўнера. Безумовно, варта памятать гэтые могилы. Мы, калі поехали зараз у Польшу, то мы, безумовно, наведали могилы наших чырвонаармейцев, які там в 45-м годе полегли. Тым же Вроцлаве. Але разом с тым, варта памятаць нашых жаўнераў, якія загінулі ў Берасцейскай крэпасці, якія загінулі ў баях на мяжы, на той же самы сярод капаўцаў было вельмі шмат. Мы аб'ездзілі гэтыя. Мінулы год мы цалкам прысвяцілі вывучэнню гэтых усіх пахаванняў, савецкіх, польскіх. Палякі памятаюць сваю гісторыю. Там ёсць кветкі, там ёсць лампадкі. Савецкія пахаванні у лепшым выпадку на 9 траўня прыйдуць, але не кожны разумее, што гэты чалавек загінуў за 2 гады да нападу Германіі на Савецкі Саюз.
І... Дарэчы, вось цікавы факт. Вот мы часам можам нават, хай сабе, можа быць, ён не вельмі добрым там дагледжаным стане, але там такая брацкая магіла, там помнік там невядомаму салдату, але ўсё гэта тычыцца падзеяў 41-45 года. Магілы вот менавіта тых падзей 39 года. Яны ж неяк вот паасобку, яны ёсць, яны ўвогуле недзе захаваліся, ці гэта ўсё знесена.
Вельмі раю зараз зайсці на старонку Вулейбай і падтрымаць краудфандынгавую кампанію, каб замовіць гэтую кнігу. Вось калі зберем, гэта сігнальны экземпляр, вельмі дарагі, але сігнальны адзін экземпляр. Калі зберем, даць Божа, грошы, то 1 верасня 2019 года вы ўбачыце гэтыя кнігі. Вельмі добра, што нашы бібліятэкі набываюць гэтыя кнігі. Тады будзе нармальны наклад, тады кожны зможа замовіць. А зараз кожны можна замовіць на сайце. І вось там апісаны і здымкі, і тое, як што напісана на гэтым помніку. І апісаны прозвішчы гэтых людзей. Вельмі шмат памылак, дарэчы, ёсць, таму што пазнейшыя 60-х гадоў там помнікі ставіліся на гэтых пахаваннях. Абставіны гібелі. Бо гэта не проста каталог пахаванняў. Гэта менавіта гісторыя апісваецца тых падзей, і апісана гэтая гісторыя трагедыі то польскага памежніка, то савецкага танкіста, то савецкага пілота, то польскага жаўнера. Апісана менавіта ў кантэксце, якія былі баі, што там адбывалася. Генерал Альшынов Вільчынскі ці савецкі палітрук Гарнавых, які загінуў у тым жа Гродна. Што для чаго, як я не расставляю акцэнтаў. Я не раблю, скажам так, не выбіраю адну з бакоў. Я просто паказваю, што гэта трагедыя. Трагедыя ў тым ліку для беларусаў, таму што беларусы вымушаны былі быць не толькі сведкамі, але ахвярамі той жудаснай вайны.
А вот мне, дарэчы, цікава. Вы на пачатку размовы сказалі пра тое, што у нас это ўсё падаецца да гэтага часу, што, ну, ладна, вызваленчы, не вызваленчы, там рух чырвонай арміі на захад у 39-м годзе. Але, кажуць, ну, фактычна без баёў гэта ўсё адбывалася, мы там прышлі, нас там хлебам бульбай сустрэлі, пацалавалі, хто ў засос, хто як. А вот ўсё ж такі, насамрэч, вы кажаце, вельмі шмат, жорсткія баі, шмат загінула. А ёсць хаця б нейкія прыблізныя звесткі, колькі загінула на тэрыторыі Беларусі, як вот, скажам, жаўнераў войска польска, так і салдат.
Мы можам казаць пра сотні ахвяр з таго і іншага бакоў. Дакладных лічбаў цяжка сказаць, таму што расійскія гісторыкі ў пачатку 90-х гадоў падводзілі, там было, па-моему, 900 чалавек загінуло чырвонаармейцаў на тэрыторыі, тобто на ў складзе беларускага і ўкраінскага фронтоў, але насамрэч я такімі лічбамі не перую. Я вось маю канкрэтную магілу, канкрэтнае пахаванне, канкрэтнае прозвішча. І тут, дарэчы, апісана вельмі шмат пахаванняў, якія да нашага дня не захаваліся. Я шукаў, дзесьці мне дасылалі інфармацыю з архіваў, я шукаў дзесьці сведкаў, якія расказвалі. Тут была магіла чырвонаармейца, тут была магіла паляка, польскага жаўнера, а вось зараз іх ўжо няма просто. Тут дзесьці канал, дзесьці дом пабудавалі, дзесьці дарогу правялі, іх ўжо няма насамрэч. Мне не ходзіць, не ідзе гутарка пра сотні людзей, мне ідзе гутарка пра кожнага чалавека, які вось пахаваны, пра кожнага канкрэтнага, і баі былі сапраўды жорсткія, самай мяжы. Я ўсё змаўляў з нашымі памежнікамі, калі было стагоддзе памежнай службы, і размаўляў, казаў: "Слухайце, ну давайте вот правядзем прэзентацыю гэтай кніжкі, той кніжкі, пакажам, ну не зусім корректно, бо тут же ж мы забівалі гэтых памежнікаў польскіх". Я кажу: "Ну забівалі, ну не вы забівалі, забівалі чырвоныя памежнікі, а праз 2 гады немцы ўжо забівалі гэтых чырвоных памежнікаў". Я пра гэта ўсё расказваю, трэба ж не выкідваць нейкія моманты з нашага кантэксту. Памежнікі гераічна змагаліся, польскія капаўцы корпуса аховы памежжа, тут апісаны гэтыя. Ну але і савецкія таксама штурмавалі і верылі, што яны ідуць на дапамогу братам беларусам, братам украінцам. І пагібалі, а хлопцам там было ледзь за 20 гадоў, на 18-19. Я пра іх расказваю таксама.
Як мы ўжо казалі, ўсё ж такі для Беларусі вайна пачалася не ў 41-м, а ў верасні 39-го года мінулага стагоддзя. І шмат магілаў з тых часоў сталі пацверджаннем таго, што ўсё ж такі другая сусветная вайна 39-м годзе прыйшла на зямлю Беларусі, а не пачалося вот гэтае ўсё з 41-го года з вялікай айчыннай вайны. Спадар Ігар, вы казалі пра тое, што вот, на жаль, такі магілы гэтыя вайскоўцаў, як войска польска, так і чырвонай арміі, яны засталіся, ну, застаюцца ў такім занядбаным, скажам, шчыра стане. На ваш погляд, чаму пахаванні тых часоў застаюцца паза ўвагай беларускага грамадства? Яшчэ там магілы, якія салдат, якія загінулі там 41-м, 44-м годзе, іх больш-менш даглядаюць, а гэтыя фактычна не.
Ну, нельга сказаць, што яны зусім не занедбаныя. Польскія магілы шматлікія былі ў часы савецкія знішчаны, але дзякую дзеянню польскіх улад, дыпламатычных структур, дзякуючы звычайным людзям, іх аднавілі зараз. Разам з тым ёсць праблема, канешне, савецкіх пахаванняў, яны з большага дагледжаны, зроблены ў сэнсе парадак там. Але разам з тым не кожны беларус сённяшні жыхар нашай краіны разумее, хто там лежыць і пры якіх абставінах гэты чалавек загінуў, бо якраз падзеі 41-45 года схавалі праўду вось пра тыя падзеі. І адмыслова трэба шукаць. Колькі разоў мы ездзілі на гэтыя могілкі і пыталі, вот дзе ў вас тут пахаванні, дзе вот яны знаходзяцца. Усе параўлялі да помніка 41-45 год і казалі вось там. А калі я мясцовых браў, падводзіў, казаў, вот у вас тут парушык польскі пахаваны з 39 года, ці савецкі капітан пахаваны з 39 года. Ой, а мы нават і не ведалі. Хаця мясцовыя жыхары, хаця не прыехалі з Менску, не набылі хату. Праблема была ў тым, што ў савецкі час, мы ўжо пра гэта маме казалі, гэтую вайну забылі. Яна, як і зімовая вайна з Фінляндыі, яна была такая непажаданая. Было лепей выдаваць гэтую гісторыю як паход з яблыкамі ды кветкамі, без ніякіх, польскае войска здалося без боя, здалося, цалкам пайшло далей, што з ім здалося далей, ніхто не ўзгадаваў. Чырвоная армія спакойненько заняла гэтую тэрыторыю, і потым ужо ў 41-м годзе пачаліся самыя жудасныя выпрабаванні для гэтай землі. А жудасныя выпрабаванні насамрэч 2 гады працягваліся, вось з 39 па 41 год. І ў гэтай кнізе, у тым ліку, не толькі магіла апісаны падзеі, звязаныя з 39-м годам. Вялікі раздзел прысвечаны дэпартацыям, 4 хвалі дэпартацыі насельніцтва Заходняй Беларусі з тэрыторыі ўжо з заходніх абласцей БССР. І самая жудасная старонка – гэта беларускі гатынскі спіс. Тут ёсць прозвішчы людзей, якія на 90% знаходзіліся ў гэтым жудасным катынскім спісе.
Дарэчы, вось што гэта азначае беларускі катынскі спіс? Што гэта?
Не ўсе гісторыкі, у тым ліку нашыя, прытрымліваюцца гэтай назвы. Гэта гэта апошняя таямніца, як кажуць, Катыні. Гэта спіс людзей ці пералік людзей, якія былі знішчаны савецкімі ўладамі ў 40-41 годах на тэрыторыі Беларусі. Бо самае вядомае месца гэта Катынь, там дзе больш за 20 тысяч польскіх афіцераў было забіта. А яшчэ былі Быкоўня, яшчэ было Харков, на тэрыторыі Расіі Калінін медныя, там былі паліцыянты, капаўцы ў Каліні медным. А на тэрыторыі Беларусі мы ведаем сумнавядомую запіску Шлепіна, дзе напісана, што вось каля 4000 польскіх грамадзян, гэта вайскоўцы, паліцыянты, супрацоўнікі дзяржаўных структур, былі перададзены з турмы ў Заходняй Беларусі ў распараджэнне Мінска Ганкус. І на гэтым узроўні сляды гэтых людзей губляюцца. І дзе яны пахаваныя? Дакладна невядома. У Курапатах ніякіх гузікаў, ніякіх вайсковых спражак не знайшлі. Ну, бо там мала праводзілі гэтых даследаванняў. У іншых месцах таксама цяжка правесці гэтыя даследаванні. Але людзі загінулі, людзі няма, і, ну, і трэба паказаць пра іх. І вот я ў польскіх грамадзян Польшы сённяшніх там сваякоў збіраў здымкі. Нехта там атрымаў, напрыклад, ад беларускай пракуратуры 90-е гады даведкі, што чалавек быў перададзены ў распараджэнне Мінска Ганкус, асобай з нарадай был прысуджаны да вышэйшай меры пакарання. І ўсё, дзе ён пахаваны, як ён быў, 40-й год, весна, лета, якраз самыя часы расстрэлу. І дзе ён быў знішчаны, дзе ён быў пахаваны, ніхто не ведае. Тут я прыводжу канкрэтныя прозвішчы гэтых людзей, не ўсіх, канешне, бо там 4 тысячы, амаль 4 тысячы, здесь, ну, можа, чалавек 20. Ну, але сярод іх быў, напрыклад, сенатар Вячаслав Богданович, беларус. Некаторыя паліцыянты былі таксама беларусы. Дзе яны загінулі? Ці ў 39-м годзе, ці ў 40-м годзе, мы дакладна таксама не ведаем, бо нашы архівы зачыненыя.
Але вось разом... я і хацеў дакладніць, вот чаму мы не можам даведацца, таму што архівы закрытыя.
На вялікі жаль, спецыяльныя архівы, гэта архіў МУС, архіў КДБ, яны зачынены для даследчыкаў. А сваякі могуць атрымаць архіўныя даведкі, яны могуць туды напісаць, але там трэба, каб гэта менавіта пісаў сваяк, каб гэта сам даследчык гэта не можа, напрыклад, правесці такую кверэнду, там даследаванне. Ну гэта вялікая праблема, канешне, але насамрэч, ну, што зробіш? Тыя матэрыялы, якія ёсць, тыя ўспаміны, якія ёсць, ёсць дакументы, ёсць жыццё даваенных гэтых людзей. Я паказваю гэтай кнізе, я расказваю пра іх, і насамрэч я думаю, гэта будзе вельмі карысна.
Атрымліваецца, што вось гэты лозунг афіцыйны дзяржаўны, пра які вы ўзгадалі, Беларусь памятае і памятаць кожнага, ён тут не выконваецца. У гэтым нюансе ён хлуслівы.
Вось наша група беларусаў войску польскім, група вайсковай стрычнай рэканструкцыі якраз і выкарыстоўвае гэты лозунг памятаць кожнага. Калі мы наведваем Польшу, вось мы зараз прыехалі з вялікага мерапрыемства, у гэтыя дні адбываецца стагоддзе пінскай флатылі. Вось у Добчыцах мы атрымалі вось такую адзнаку, гэта пад Кракавам, бо першыя якраз маніторы былі у пад Кракавам зроблены, а ў Вроцлаве мы вось вот такую адзнаку атрымалі, гэта Інстытут нацыянальнай памяці Польшы і менавіта мясцовыя маракі якраз узнагародзілі не толькі Ігара Мельнікава, але таксама і нашу групу. 3 ліпеня якраз 19 года, 100 гадоў там назад была ўтворана гэтая пінская флатылія. Гэта 100 гадоў. Маракі пінскай флатылії, іх трагедія таксама звязана з 39 годам. Тут вот ёсць узгадкі пра макраны. Там месца, дзе знаходзіцца брацкая магіла польскіх маракоў, якіх чырвонаармейцы ці мясцовыя актывісты забілі. Вось іх гісторыю варта паказаць, варта расказаць, каб не толькі палякі туды прыязджалі, у тым ліку беларусы. У нас адбываецца стагоддзе Дняпроўскай флатылі, але я заўсёды кажу, а чаму ж вы не паедзеце зусім побач у макраны там пад Маларыту і не ускладзеце кветкі да гэтых маракоў, бо яны таксама ж маракі былі. І вось гэты момант, ну, на вялікі жаль, вот он забыты быў, а мы, я, мае сябры, спрабуем якраз даказаць, што трэба шанаваць кожнага. Прыязджаючы ў Польшу, мы калі даведваемся, што ёсць пахаванні савецкіх жаўнераў з 44-45 года, абавязкова едзем на могілкі і кладзем там кветкі гэтым савецкім жаўнерам, бо гэта наша гісторыя, гэта нашыя людзі. Але прыязджаючы ў Беларусь, мы едзем на магілы польскіх жаўнераў і кладзем кветкі, таму што гэта таксама наша гісторыя.
Дарэчы, вось у анонсе, хтось уже зацікавіўся гэтай кнігай, можна зайсці на сайт Ulibai, там падтрымаць выданне гэтай кнігі. Так вось у анонсе вы яшчэ как бы так закінулі такую цікавостку. Маўляў, у гэтай кнізе вы з гэтай кнігі можна будзе даведацца, скажам, каго дэпартавалі з заходніх абласцей БССР у 40-41 годах. А каго вот за про каго ідзе размова, про нейкіх вось палонных войска польскага?
Тут наконт палонных асобна ідзе раздзел, тут расказаная трагедыя, бо напрыклад, варта ўзгадаць людзей беларусаў у тым ліку, вайскоўпалонных, якія трапілі ў нямецкі палон. І ў 40-41 годах яны спрабавалі збегчы на тэрыторыю БССР. Ну бо яны не хацелі заставацца ў гэтым нямецкім палоне, зразумела. Беглі, нелегальна пераходзілі савецка-германскую ўжо новую мяжу, даходзілі да сваіх месцаў, дзе яны жылі, там, Маладзейшна, Вялейка, Маларыта і так далей. І тут траплялі ў Рокінкус. Інкус іх за нелегальны пераход мяжы адправляў у Сібір. І вось так вот з няволі ў няволю яны траплялі, і гэта жудасныя, канечне, прабаванні. Але калі мы кажам пра дэпартацыі, то гэта 4 хвалі жудасных дэпартацый, пачынаючы з зімы 40-го года, заканчваючы чэрвенем 41-го года, вычышчалі грыбёнкай проста, вычышчалі тэрыторыі заходніх абласцей БССР ад так званых непажаданых элементаў. Гэта сем'і польскіх вайскоўцаў, дзяржаўных службоўцаў, гэта польскія бежанцы, якія з тэрыторыі этнічна-польскіх тэрыторый прыходзілі сюды на ўсходнія ваяводствы. Гэта, у тым ліку беларусы, напрыклад, супрацоўнікі лясной аховы, іх сем'і таксама. Вялікая колькасць. Вот тут кніга заканчваецца маршамі смерці. Гэта 41 год, гэта калі анкусаўцы выводзілі вязняў гэтых турмаў, выводзілі на ўсход. Чэрвень, Вілейка. Людзей даводзілі проста да нейкага месца анкусаўцы і расстрэльвалі там. І вось гэтае пахаванне, гэта таксама магіла неаб'яўленай вайны, таму што насамрэч, чаму неаб'яўлена, дарэчы, патлумачу. Фактычна, Савецкі Саюз не быў у стане вайны з Польшай. Ніхто не аб'яўляў вайну. Польша не аб'явіла, Савецкі Саюз не аб'явіў вайну. Але вайна была. І таму гэта неаб'яўленая вайна. І вось вяртаючыся ў 41 год, мы аб'ездзілі пад Вілейкай, пад Чэрвенем, усе месцы, дзе брацкія магілы. І там кветачкі ад літоўскай амбасады, кветачкі ад польскай амбасады, чаму ж беларусы не прыязджаюць. І калі я паказваў гэты сігнальнік людзям, ані з здзіўленнем, мы ў нас лечышча пад Чэрвенем, а мы нават не ведалі, што там вось месцы пахаванняў гэты. Ну, пракурахваты так, гучна. Але вось тут, вот, ці пад Вілейкай, зусім побач знаходзіцца Вілейскае вадасховішча, там адпачываюць маладзёны, і тут вялікі крыж стаіць.
Таму што няма ў беларусаў гістарычнай памяці, атрымліваецца
так? Таму што іх адрэзалі гэтую гістарычную памяць. І беларускія эліты, на вялікі жаль, вельмі моцна пацярпелі ў 30-е гады, потым іх вырызала другая сусветная вайна, потым была русіфікацыя і савецізацыя. І 90-е гады адраджэння, але потым мы ведаем, што было далей. І сітуацыя зараз, я лічу, што трошкі змяняецца ў лепшы бок, таму што такі, як я, дзякуй боку, ёсць, нам трэба абуджаць просто банальна людзей... Гэта не нейкі супраціў, гэта банальнае жаданне шанаваць сябе, сваю гісторыю, сваю мінушыну, сваю культуру і традыцыі. Насамрэч, таму што калі ў Польшы мы бываем, ведаеце, людзі нас на руках носяць, ведаючы, што мы не маем, не маючы польскія карані, не маючы сувязі з Польшы, але прыязджаем і расказваем гэтую гісторыю і падкрэсліваем, што мы беларусы, што мы шануем нашых суайчыннікаў і падкрэсліваем, што мы менавіта памятаем беларусаў перш за ўсё, канешне, палякаў, само сабой, беларусаў перш за ўсё. І там няма нейкага такого супраціву. Там падкрэсліваюць і паказваюць, дзякуючы нас за тое, што мы гэта робім. Але яны памятаюць, яны прыходзяць на гэтыя ўсе мерапрыемствы з дзіцямі, з малымі, старыкі прыходзяць, старыя людзі прыходзяць і шануюць гэта і памятаюць тыя падзеі. У нас гэтага нічога няма, і нават 41-й год, я заўсёды вяртаюся да Заслаўя. Вот няма там помніка тым баям 41-го года, а варта паставіць тым жа памежнікам, якія палеглі ў цэнтры горада, што горад быў памежны, што станцыя называецца Беларусь. А хотя повсюль кажуть 41-45, никто не забыт, ничто не забыто.
Отрымливается, что ваша книга такая, ну, скажем так, не вельми добрая для вот иснующей идеологии.
Не, я лечу, что как раз она будет вельми корыстной, как и мои попередние книжки «Межа была под Минском» и «Другая светная война на фотоздымках», потому что там нема политики, там есть ахвяры, там есть вельми шмат, например, ахвяр червонармейцев, танкисты из Антополя, летчики под Барановичами советские. Варто их памятать так само, потому что молодые хлопцы, повторюсь, 20-25 годов, которые пошли на фронт, веды... думали, что они идут некую добрую справу робить.
Ну да, там нема политики, але там вы показываете, что не было никакой вызволенчей войны, что был захоп и оккупация, и у вынику...
Я бы не выкористовывал слово оккупация, я все ж таки завсюды подкресливаю, что 17 вересня, и это моя жесткая позиция, это дата вельми важная и корыстная для белорусской истории, потому что маленький ковалочек усходней Беларуси объединялся с заходней часткой, отрымалось 10 миллионов населения, отрымались территории, больше-меньше, какие потом стали Республикой Беларусь. И 17 вересня пошло на корысть белорусской державности и будущине. Але завсюды кажу, трэба памятаць, якім коштам гэта рабілася.
Да, калі не ўзгадываць людей... тыя чысткі, пра якія вот вы казалі.
Вот, не, так вот именно іх варта ўзгадываць. І варта ўзгадываць тыя баі, якія адбываліся, і варта ўзгадываць тыя трагічныя падзеі 41-го года, не звязаны не толькі з баямі чырвонай арміі з немцамі, але таксама мірным насельніцтвам. І 39-й год, калі з Менску, па сутнасці, Сталін наводзіў самалёты, каб забівалі тых самых сваякоў беларусаў і братоў украінцаў. Таму насамрэч гэта праўда, якую варта, якую не схаваць. Якую трэба паказваць. Нема Савецкага Саюза, дзякуй Богу, не будзе яго больш. А здесь Беларусь, і Беларусь павінна шанаваць і ведаць. Ведаеце, насамрэч, мне прыходзілася і з чыноўнікамі нашымі сустракацца, і калі чыноўнік адэкватна і шануе сваю гісторыю, то он дзякуе за кніжкі, дзякуе за тую працу, якую я раблю. Хаця я незалежны даследчык, я раблю гэта ўсё, но я не ўлізаю ў гэтую палітыку. Палітыка сама да мяне прыходзіць часамі. Але здесь, калі паказваеш на дне Польшы ці дне Вялікабрытаніі, мундзір беларускага андрасаўцы, і да цябе падыходзяць амапаўцы, і ты рыхтуеш дакумент, каб паказаць. А яны кажуць, а можна з вамі зрабіць здымак? І карыстаючыся гэтым момантам, я расказваю, хлопцы, гэта не польская уніформа, не толькі польская, не брытанская уніформа, гэта частка беларускай вайсковай гісторыі. Тысячы нашых беларусаў ваявалі ў Андраса, і сотні нашых беларусаў пахаваны на Монте-Касіна. А ў гэтым годзе 75-я гадавіна. Акрамя вызвалення Беларусі ад нацыстаў, трэба памятаць і Монте-Касіна. Чаму брытанцы і палякі падкрэсліваюць беларусаў у Монте-Касіна, а ў Беларусі пра гэта забыліся. І таму мы, а самі беларусы падыходзяць і нас пытаюць, а вы з Польшы прыехалі? І тут па-беларуску чуюць, што не, Заслаўе, з Менску, вось тут, адсюль. Да як жа ж, а чаму? А расіяне падыходзяць і кажуць, а чаму так? І ты расказваеш гэтую гісторыю, і гэта карысна.
Ну, добра, што яшчэ беларусы не падыходзяць, пачуўшы беларускую мову, і пытаюць, а вы не з Польшчы прыехалі?
Не, не, якраз вот за беларускую мову шануюць і кажуць. Мне асабіста было заўсёды добра, то есть меня ўспрымалі як менавіта жыхара гэтай краіны і дзякавалі за гэтую мову.
Дарэчы, я вот адзін момант яшчэ хачу сказаць. Мы раней крыху прэзентавалі, калі вот толькі выдавалася гэтая кніга, мяжа была пад Мінскам. Так. Дзякуючы вот намаганням і дапамогі ўсім кніга была выдадзена.
Я ведаю, гэтая другая сусветная вайна была выдадзена дзякуючы падтрымцы. Вось тая выдавалася без краўдфандынга.
Да, тым не менш, вот я ведаю, што вы праводзілі яшчэ пасля выдання гэтай кнігі, яшчэ праводзілі такія, ну, фэсты, ну, так, нібыта так, такія экскурсіі, мяжа была пад Мінскам.
І праводжу далей. Зараз таксама экскурсіі праводжу.
Экскурсіі, але так, фэст.
Вот з фэстам ёсць горш, таму што вось у нас зараз новыя законы і на вялікі жаль, вось масавыя мерапрыемствы павінны абслугоўвацца. З аднаго боку, можа і правільна, з другога боку, мельнікаў павінны дастаць грошы ўласна і заплаціць за гэты фэст. І не абцяжарваць, напрыклад, той жа музей, дзе я праводжу гэты фэст. Мінулым годзе на ўласныя грошы мы правялі гэта ўсё, зрабілі міні-выставу, зрабілі міні-мяжу, раздалі гэтыя пашпарты, якія зрабілі копіі пашпартоў. І прыехала некалькі сот чалавек з задавальненнем, без рэкламы, без нічога. Людзі глядзелі, людзі плакалі, калі мы паказвалі абмен насельніцтва, як гэта адбывалася на даваеннай мяжы. Усё гэта ўласнымі сродкамі, як гэта робіцца ў Еўропе, но там іншыя бюджэты, там іншыя падыходы. Здесь уласнаручна трэба рабіць. Лінія Сталіна, гэта тэма, напрыклад, вельмі добра звязана з лініяй Сталіна. Лінія Сталіна, на вялікі жаль, не хоча нас, не запрашае нас. Калі я ім прапаноўваю, давайце зробім савецка-польскую мяжу і пакажам, таму што, ну, гэтая лінія Сталіна якраз і звязана з даваеннай савецка-польскай мяжой. То яны мне прапанавалі, а мы вас можам паставіць для нямецкага лагера, будзе Чехославакію дзяліць. Я кажу, а пры чым тут Чехословакія, если Беларусь была падзелена паміж Польшай і Савецкім Саюзам? Ну і вось, і я ні з кім не сваруся, нікому не выказваю прэтэнзію, кожнага свой падыход. Але я лічу, што карысней было б паказваць беларускі акцэнт у нашай гісторыі. Таму прыходзіцца самім рабіць гэта ўсё.
Такім чынам, вот калі б вы зараз пажадалі зрабіць вот такі фэст на падставе кнігі «Мяжа была», ой, у сэнсе, вот вершам 39-го, то не атрымалася.
Фэст, магчыма, не атрымаўся бы, але экскурсія атрымаецца, і я заўсёды запрашаю на бясплатныя экскурсіі. Я атэставаны экскурсавод, я маю ліцэнзію, таму я вельмі добра раблю гэта экскурсіі.
Дзякуй вялікі, Улій Бай, заходзьце, падтрымлівайце новую кнігу Ігара Мельнікава. Ігар Мельнікаў, Змітер Лукашук, слухайце, а 15-й гадзіне у нас чарговы цікавы эфір.